Player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyiciler, bu 2012 ýylyň 15-nji fevraly hepdeniň çarşamby güni. Habarlar günelik we gödetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňize hödürleýär. Gözeli bilen günüň habarlarynyň mikrofonuny Alla Murat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyiciler, başda habarlaryň gaýtaça mazmuny bilen tanış bolun. Frans Press xabar agentligi Berdim Gomedovun inaugurasiýa dabaratynyň şu hepdeniň anlawyny geçirilýändigini xabar berýär. Kyrgyzstanyň polisiýa işgärleri Milli howpsuzlyk komitetiniň binasynyň öňünde protest demonstrasiýasyny geçirdiler. Azatlyk radiosynyň gözlük gurulugy ýöne internet saýtynyň kopiýasynyň başga bir internet neşirçiler tarapyndan bi-kanun ulanylanyny aýdýar. Awganistan NATO güýçleriniň resmileri Kapisa welaýatynda 8 sany ýaş oglunyň öldürilenini boýun alyp çykyş etdiler. Şimdi şu beylik haberlerin doldurak mazmunu bilen tanış bolun. Frans Press haber agentligi Türkmenistan'daki prezidentlik saylawlaryna ýeňiş gazanan Gurbanly Berdim Muhammedow täze möhlete inaugurasiýa dabaratynyň şu hepdeniň anyna uny geçiriljekdigini haber berýär. Frans Press haber agentligi bu maglumatyň öz adynyň tutulmazlygyny haýyş eden Türkmenistanly bir hökümet çeşmesinden alynanyny aýdýar. Gaýtadan prezident saýlanan Berdim Muhammedow inaugurasiýa dabaratynyň geçiriljek güni barada Türkmenistanyň öz resmi haber çeşmelerini häzirlikçe çeýle maglumat peýda bolmady. Şuň Gürgistanyň paýtagty Bişkekde polisiýa işgärleriniň ýüze goloýy ýurdun Milli howpsuzlyk komitetiniň binasynyň öňünde piket geçirdi. Polisiýa işgärleri öz käýerdeşlerinden biriniň howpsuzlyk komitetiniň izolyatoryna ölmek bilen bağlanşyklı waka boýunça düýüpli derňewleriň geçirilmegini talap etdiler. Şu fevral aýynyň başynda 46 ýaşly polisiýa işgäri Aýbek Eşbaýew pora almakda we adamlary pul tölemäge mejbur etmekde aýyplanyp, howpsuzlyk işgärleri tarapyndan tutsak edilipdi. Şu hepdeniň duşanbe güni bolsa, tutsak izolyatoryna onuň özüni atyp öldürenligi habar berildi. Dün Adatlyk Radyosynyň özbek gurulugy bu gurulugyň internet saýtynyň kopiýasynyň başga bir internet neşirçiler tarapyndan bi-kanun ulanylanyny habar berdi. Şol wakanyň ýeri bilenem bi-kanun ulanylan ol saýt şuň blokirlendi. ozot.orcha.uz ady bilen açılan bu galp sayt Adatlyk Radyosynyň özbek gurulugynyň hakyky internet saýtynyňky maglumatlara da girmäge ýol berýän eken. Ýöne şol maglumatlara girmek üçin okuyjylar öz adlaryny we e-mail adreslerini bermeli edilipdir. Adatlyk Radyosynyň özbek gurulugynyň adından şeýle galp saýtynyň ulanylmagyny käbir tinçiler Özbekistanyň gelýän gurulluklarynyň bu saýt bilen ýakyn ara gatnaşyk taklaýan raýatlaryň şahsiýetini anyklamak üçin ulanan primler bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar.
Adatlyk Radyosy, habarlar.
Adatlyk Radyosy, habarlar.
Şuň Awganistandaky NATO güýçleriniň resmileri 8-nji fevralda Kapisa welaýatynda 8 sany ýaş oglunyň öldürilenligini boýun alyp çykyş etdiler. NATO-nyň Matbuat sekretary Mike Wickston şuň bu barada eden çykyşynda yerli Awgan we Fransuz harbylarynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen bu öldürilen 8 oglunyň elleri ýaraglaý baryarkalar hüjmet hedewar bolupdyrlar diýilip hasaplanýanyny aýtdy. Mike Wickston bu oglanlaryň 15-16 ýaşly oglanlar diýilip çaklanýanyny aýtsa da yerli Awgan resmileri olaryň 6 ýaş bilen 14 ýaşyň aralygyndaky çağalardygyny aýdýarlar. Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai bu bolan wakany berki ýazyp çykyş etdi. Şuň ortadan Smolensk şäheriniň suudy opozisiýa aktivisti Taýsa Osipowa 10 ýyl türme tutulmagyny bermek baradaky ozalky hökümi ýatyrdy. Ortadan suudy şu geçen dekabrda Durgaýa Rossiýa atly opozisiýon hereketiniň agzasy Taýsa Osipowany nişan maddasyna iýlik etmekde aýplap 10 ýyl türme tutulmagyny hökümi edipdi. Şuň Smolensk şäheriniň suudy Taýsa Osipowa garşy ozalky hökümi ýatyryp bu iş boýunça gaýtadan derňe işleriniň geçirilmegi barada hökm çykardy. Taýsa Osipowanyň adam Sergey Afomchenkov Durgaýa Rossiýa hereketiniň iň bir aktiw agdalarynyň biri. Köp aktivistler onuň aýalyna garşy bildirilen aýplamalary Sergey Afomchenkovyň özüne basyş görkezmek üçin toplanyp tapylan iş diýip hasaplaýarlar. Şuň Siriýanyň prezidenti Başar al-Asad 26-njy fevralda ýurdun täze konstitusiýasyna ses bermek boýunça ähli halk referendumynyň geçirilmegi barada permana gol çekdi. Ýöne muňa garamadan Siriýanyň oppozisiýa güýçleri prezident Başar al-Asadyň wezipetinden çekilmeginden başga çäreni kabul etmejekdigini aýdýarlar. Bu wakanyň fonunda şuň Siriýanyň Homs prowinsiýasynda nebit geçirilýän Newt geçirjide partlama ýüze çykdy. Ýöne bu partlama nämeden sebäp bolanyny barada häzirlikçe anyk maglumat alynmady. Şuňa Israýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu ýakynda Israýlyň diplomatlaryna garşy amala aşyrylan hüjümleri Eýranyň terrorçylykly işlerini tutuş dünýä açyk görkö diýen waka diýip häsiýetlendirdi. Şepdeniň Duşanbe güni New Delhi-de we Tbilisi-de hepdeniň Tişenbe güni bolsa Taýlandda Israýlyň diplomatik işgärleri nişana alınıp bir näçe partlama amala aşyrylýy. Partlamalarda diňe bir näçe adamyň ýaralanyny we habar berilýy. Eýran bu partlamalarda öz elinin ýokdugyny aýdyp, bu işlerde Israýlyň özüni aýplaýar. Gondurasyň häkimetleri ýöten agşam ýurdun Komayagua şäherindäki türmede ýüz beren ýangynda adamdan 270 adamyň ölenligini habar berdiler. Hormatly dinleyijiler, şu tagadyň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış bolýunyz. Biziň tolkunlarymyza galyň.